وزير. Әлегә хәл телдән телгә сөйләнеп килгән бик гыйбрәтле бер риwayat. Хиндстан патшасының Сәгыйт исемле вәзире була. Нинди генә авырлыклар килеп туса да, патша һәр чаганың белән киңәшләшүенә хуп күрә. Вәзирнең исә авырлыклар белән бәйле бөтен очракларда да "Патшам, хафаланма, Аллаһы Тәгалә хәйрлегә кылсын" дип әйтә торган бер сүзе була. Көннәрдән бер көнне алар бергәләшеп шикәр камышы кисәргә чыгалар. Патша ялгыш бармагының ичтән берлешен кисеп ала. Хуҗасының борчылуын күреп, Сәгыйт аңа: "Патшам, хафаланма, Аллаһы Тәгалә хәйрлегә кылсын" ди. "Бармагым киселүне хәйрлегә юраган булып, син мине мәсхәрә итәсеңме?" дип патша нык ачулана һәм сакчыларына вәзирне зинданга ябарга боерык бирә. Шуннан соң берничә көн узгач, патша ауга чыга. Һәм ниһаят йөри торгач урманда адаша. Ничек кенә тырышып кайтыр юлын эзләсә дә, һич кенә дә таба алмый. Агач ышыгына ятып ял итәргә уйлый. Күзе нимарга да өлгерми. Аны урмандагы яшәүче вәхши төркеме чырнап ала. Киеме дә пак, үзе дә пәхтә. Путларыбызга багышлап корбан итәр өчен менә дигән корбанлык дип үз ара сөйләшкәннәрен ишеткәч, патша аларга: "Мин бит бу биләмәнең патшасы" ди. "Безнең үз патшабыз бар" диләр кыргыйлар. Икенче көнне патшаны бөтен халык алдында корбан итәргә дип китергәч, кыргыйларның җитәкчесе патшаның киселгән бармагын күреп ала да: "Сез ни өчен кимчелекле корбан алып килдегез" дип ачулана. Һәм корбанлык нәзерләнеп куйган патшаны куып җибәрергә боерык бирә. Патша абына сыртына иенә кайтып җитүгә, исән имин калуына шатланып, туп-туры зинданга юнәлә. Бармагым киселү чыннан да хәйрлегә булды бит. Әгәр дә бармагым киселмәгән булса, башым киселәсе булган бит, ди ул үзенең вәзиренә. Һәм шуның белән бергә аны зинданга ябып куюына да гафу итенә. Ләкин гафу сораган патшаның сүзләренә каршы вәзир яна: "Патшам, хафаланма, Аллаһы Тәгалә монысында хәйрлегә кылды" ди. "Моның хикмәте нәрсәдә соң?" дип сорый патша. "И патшам, зинданга ябылмаган булсам, ауга без бергә чыккан булыр идек. Син корбан булмасаң да, кыргыйлар мине корбан итәрләр иде. Чөнки минем бөтен җиремдә сәламәт, кимчелексез иде" дип җавап кайтара вәзир. Хөрмәтле дустым, тормышыңда булган авырлыкларны күңелеңә артык якын алмыйча, сынауларга каршы түземле һәм сабыр булсаң, һич шиксез иң азакта аның бер хәйрле ягын күрерсең. Шуны бел һәм онытма: кешенең иң зур хаталарыннан берсе һәр нәрсәне ашыктырушан булуы. Әйе, ни гаҗәп. Адам баласы киләчәген күрә алмаганга кайгысын да, шатлыгын да ашыктыра. Шуңа күрә тормышыңның күп кенә очракларында вакытсыз һәм урынсыз хафаланып, сәләмәтлеген һәм тормышының ямен аяк астына салып таптый. Миңа дин сабагын өйрәткән укытучыларымның берсе үзенең тормышыннан түбәндәгеләрне аңлаткан иде. Төркиягә бару өчен билет сатып алдым. Самолет Казаннан Төркиягә таң ату белән очарга тиеш иде. Әмма иртән мин аэропортка алып бара торган машинаның ватылуы сәбәпле самолетка соңга калдым. Төркиягә оча алмавыма үземчә бик борчылдым. Нигә болай булды микән? Сәфер намазларымны укып, дуа кылып, Аллага тапшырып чыккан идем бит, дигән фикерем башымнан һич тә чыкмады. Һәм ни гаҗәп, икенче көнне телевизион хәбәрләрдә мин очарга тиешле самолет Төркиягә килеп җиткәч, утырган вакытта һәлакәткә очраган. Күп кешеләр һәлак булган, исән калганнары да нык җәрәхәтләнгән. Бу хәбәрне ишеткәч, соңга калуымның хикмәтен һәм сәбәбен аңлап, Аллаһы Тәгаләгә күңелемне шәлтә белдергәнем өчен тәүбә итеп гафу сорадым. Әлеге хәлләрне ишеткән һәм шуңа охшаш тормыш вакыйгаларына тап булган акыллы кеше югарыда язылган риwayatындагы патшаның акыллы вәзире кебек: "Аллаһы Тәгалә моны хәйрлегә кылсын" дип әйтергә тиеш дип уйлыйм. Пәйгамбәребез насихәтләренең берсендә: "Иманлы бәндәнең хәленә бик гаҗәпләнәм. Чөнки аның бүтән хәлләре аның өчен ахыр шиктә хәерле булып чыга. Аңа берәр шатлык килсә, ул аны шөкер итү белән каршы ала һәм ул аңа хәерле була. Берәр авырлык килсә, аны сабыр итү белән каршы ала һәм ул аңа хәерле була дип әйткән.